hati. Itu sebabnya saya mau ajak kita buka hati kita untuk Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan saudara, ini Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat di Roma, menjadi firman Tuhan yang hidup bagi kita. Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu, itu berarti jemaat setelah diperbarui oleh Tuhan menjadi gereja, jemaat yang mula-mula, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Kata saudara itu bukan sekedar seperti bahasa Indonesia, saudara-saudara artinya seperti Anda. Saudara di situ itu dalam bahasa aslinya sungguh-sungguh sebagai saudara sekandung, saudara sedarah. Ya, jadi itu kita brother and sister. Bahwa di dalam Kristus kita menjadi keluarga yang baru, bahwa kita ini dalam bahasa Yunani-nya menjadi bersaudara, saudara sekandung satu dengan yang lainnya di dalam Kristus. Ya. Mengasihi sebagai saudara dan ini yang akan kita bahas, saling mendahului dalam memberi hormat. Dalam memberi hormat. Mungkin dalam terjemahan bahasa Indonesia kita belum mendapat apa makna dalamnya menghormati. Dalam terjemahan GW dikatakan gini, excellence, itu berarti apa ini, agung, yang terindah, in showing respect for each other. Jadi kita harus excel, itu berarti lebih dari dunia ini dalam kita memberi hormat satu dengan yang lainnya, tidak seperti dunia ini. Dari mana kita bisa menghormati orang lain? Saya rasa kita harus sadar, kita menghormati orang lain sangat bergantung dari cara pandang kita dalam melihat sesama kita. Itu ada di benak kita. Ya. Apakah kita menghormati atau tidak? Nah, pada waktu kecil saya itu kenyang dengan ditolak, saudara. Karena tidak tahu, karena kakek nenek saya memang asli datang dari Tiongkok, jadi orang bilang itu masih singkek, ya, begitu. Ngomongnya juga nggak bisa, sehingga setiap kali kalau saya itu jalan lewat kampung itu selalu bilang singkek, begitu ya. Nah, kehadiran saya itu tidak bisa diterima oleh banyak orang karena mungkin Cina lah, ya mungkin ya seperti Ahok sekarang ini kalau dia tidak Cina mungkin lebih mulus ya dengan gebrakannya, ya singkek begitu ya. Itu ada cara pandang, saudara, menghormati orang tidak. Jangan-jangan ada rasialis di benak kita, kita menghormati satu suku, tidak menghormati yang lain. Dan saudara, dunia ini menghormati sesamanya. Tetapi ada konsep pandangan mereka dalam cara untuk menghormati. Nah, saya ajak saudara-saudara untuk kita melihat salah satu contoh saja yang dicatat di dalam Alkitab. Bagaimana orang menghormati orang lain pada zaman gereja mula-mula. Rasul Yakobus menulis di Yakobus pasal 2 demikian. Saya perhatikan, ini di gereja, saudara, di gereja pun orang saling menghormati, tetapi bukan dengan cara Allah menghormati seseorang, tetapi tetap dengan cara dunia ini. Saudara-saudaraku, sekali lagi, kata saudara di sini artinya saudara-saudaraku sekandung di dalam Kristus. Sebagai orang yang beriman, kita ini harus beda dengan yang lain, maksudnya begitu ya. Yang kita beriman kepada Yesus Tuhan, kita yang mulia, janganlah imanmu itu kamu amalkan dengan memandang muka. Nah, saudara, inilah yang ada di dalam dunia. Saudara menghormati dengan cara memandang muka. Apa itu memandang muka? Kita lihat lagi. Sebab jika seorang masuk dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas, mungkin sekarang berlian ya, dan pakaian yang indah. Nah, tahu itu bahasa pada zaman itu artinya orang yang kaya raya. Mungkin konglomerat, mungkin punya perusahaan yang sangat besar ya. Dan datang juga seorang miskin di situ dengan memakai pakaian buruk. Jadi ada yang kaya, ada yang miskin. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepada, oh silakan Tuhan duduk di tempat yang paling baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana. Atau duduklah di lantai, ini dekat tumpuan kakiku. Nah ini di gereja. Ini gambar Rasul Yakobus ini di gereja. kalau ini dikatakan itu terjadi di dalam gereja, ya. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Pikiran itu kemudian menjadi cara pandang kita untuk menilai orang. Dengarlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia? Allah memilih. Dengan demikian saya dapat lihat ada dua hal perbedaan. Saudara dapat menghormati dengan cara pandang perspektif manusiawi dunia ini, atau saudara akan beralih dalam menghormati orang, hormat dan respek dengan pandangan perspektif yang baru, yaitu pandangan perspektif ilahi, yaitu godly perspective. Ini sangat penting, saudara. Gambaran yang digambarkan dalam Yakobus itulah yang terjadi di Indonesia. Pada waktu saya hadir dalam seminar nasional kebudayaan Indonesia untuk mengumpas bagaimana manusia Indonesia itu, saya ingat tampil keynote speaker adalah Siswono Yudho Husodo. Waktu itu adalah menteri. Saya lupa menteri apa itu, Siswono Yudho Husodo. Jadi dia key speaker dan berkata, inilah kita, katanya ya, kita manusia Indonesia menghormati orang kaya lebih dari segala-galanya. Nah, itu sebabnya kalau dahulu nenek moyang kita, itu yang saya ingat Siswono Yudho Husodo berkata, ojo murko, itu orang Jawa, itu ajaran yang mulia, ajaran yang adiluhung katanya, ya, yang sangat mulia, ojo murko. Kalau kita ini murko, kita lupa kepada sesama kita lupa kepada bangsa sendiri, korupsi dan sebagainya. Tetapi manusia Indonesia menghormati orang kaya lebih dari segala-galanya, dan fatalnya tanpa mempersoalkan dari mana kekayaannya, pokoknya asal kaya dihormati. Itu sebabnya orang mengumpulkan harta dengan menghalalkan segala cara. Jadi korupsi, rampok, maling, yang penting kaya dihormati. Orang tidak tanya, kamu dapat uang dari, pokoknya asal kaya dihormati, ya. Itu kata Siswono Yudho Husodo. Orang menghormati dengan memandang muka. Nah, sekarang mari kita sadari dunia menawarkan banyak pandangan. Ada pandangan karena kaya dan miskin. Kalau saudara pergi ke Buddha yang ada kastanya, oh dia kasta rendah, oh dia kasta yang tinggi. Ada juga dalam budaya Jawa, oh darahnya dia darahnya biru, kalau kita darah merah saja, dia darahnya biru. Keturunannya siapa, bobot, bibit, bebet, itu yang akan menentukan apakah kita menghormati orang atau tidak. Apakah saya ini menantu saya hormati atau tidak? Wah, kerjaannya kok gitu, hasilnya sama istrinya. Lalu saudara, karena hasilnya sedikit, saudara tidak saudara menghormati orang karena cara pandang dengan dunia ini, dengan memandang muka, saudara. Dan itu juga kita bawa sampai masuk ke dalam gereja, membangun persekutuan juga masih memandang muka. Tapi hari ini, saudara, mari kita, kalau kita mau membangun komunitas yang baru dalam Kristus, kita harus berubah cara pandang kita. Bukan dengan pandangan perspektif dunia ini, bukan dengan cara pandang perspektif manusia, tetapi dengan cara pandang perspektif ilahi, godly perspektif. Mari kita sekarang bertanya, apa itu menghormati? Ya, menghormati, respect. Itu berarti, saudara, yang pertama, kita melihatnya dengan mata Bapa surgawi. Setiap manusia kita pandang bukan dengan mata duniawi kita, bukan dengan mata manusiawi kita. Cara pandang kita baru, kita melihat sesama kita dengan mata Bapa kita, our Father eyes, sebagai makhluk yang kekal. Nah, lihat ini makhluk, kalau kita sudah dipersatukan dalam Kristus, sudah tidak ada beda. Kita semua adalah makhluk yang kekal, eternal being. Saya mau baca Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Justru ini yang dikatakan, mengapa kasih persaudaraan kita di dunia ini, saudara, berbeda dengan kita yang ada di dalam Tuhan, berbeda dengan yang ada di dunia ini. Kita semua adalah keluarga, dan keluarga kita ini bahkan dikatakan lebih penting, maaf saya kasih tanda petik, bahkan daripada keluarga yang kita bangun di dunia ini. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Keluarga yang ada di dunia ini hanya ada di sini, di dunia. Tetapi keluarga yang kita bangun di dalam Tuhan kekal selama-lamanya. Ya. Kawin mengawini itu hanya ada di dunia ini. Nanti kalau kita sudah di surga, kita semua adalah dalam kumpulan kawanan kudus. Kita tidak lagi disekat-sekat dalam keluarga eksklusif seperti di dunia. Keluarga memang berkat dan rahmat Tuhan di dunia ini. Tetapi keluarga persaudaraan kita kekal sampai di surga. Jadi yang kita bangun di sini akan terus sampai di surga persaudaraan kita itu. Ya. Itu sebabnya 1 Korintus pasal 12 ayat 24 berkata, hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia, yang oleh dunia dianggap tidak mulia, diberikan penghormatan yang khusus. Diberikan penghormatan. Apa sebabnya? Karena kita ini sama-sama keluarga Allah. Nah, saya mau tanya saudara, kalau saudara itu saudara sekandung, saudara keluar, lalu saudara itu dalam keluarga itu kan macam-macam ya. Mungkin saudara ada yang pandai dalam hal ini, adik saudara enggak pandai dalam itu. Kalau dia, apa saudara karena perbedaan itu lalu saudara akan menghina dan melecehkan saudara sekandung saudara? Biar dia cacat kalau dia saudara sekandung, saudara akan peluk dia, saudara akan gendong dia, saudara akan itu. Kita tidak memandang muka karena dia hina atau tidak. Gideon dipanggil Tuhan dengan berkata, oh, aku ini tidak bisa. Oh, Petrus adalah Simon sebelum dia dirubah Tuhan menjadi Petra. Kita semua adalah keluarga Tuhan. Kehinaan kita, kelemahan kita, cacat kita, keburukan kita, kalau dalam keluarga kita bangun bersama, tidak menghalangi kita, tidak menghormati satu dengan yang lainnya. Kita adalah makhluk yang kekal, eternal being. Ini cara kita menghormati. Sudah ketemu dengan dia, sudah sadari kita akan sama-sama nanti di dalam kerajaan surga. Yang kedua, saudara, kita melihatnya dengan mata Bapa kita yang di surga, bahwa kita ini adalah orang yang telah dipilih oleh Allah. Kita semua dipilih oleh Allah. Allah sendiri yang memilihnya. Jadi kalau kita ini duduk dalam kumpulan bersama, biar dia kaya, biar dia miskin, biar dia berkedudukan tinggi, biar dia buruh di bawah, di mata Tuhan sama kita adalah umat pilihan Allah. Tetapi kamulah semua bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terang-Nya yang ajaib. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. For the high calling of priestly work. Bahwa kita semua adalah umat pilihan Allah. Ya, yang ketiga, saudara, mari kita lihat bagaimana cara kita memandang saudara kita satu dengan yang lainnya. Kita melihat bahwa semuanya adalah ahli waris dari Allah. Roma pasal 8 ayat 17. Kita semua adalah ahli waris Allah, sewaris dengan Kristus. Sewaris dengan Kristus. Saya baca Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, jadi kita semua adalah anak-anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya mau ajak saudara sadari, Lazarus pada waktu di dunia dihina oleh karena ada orang kaya, hanya makanan yang sisa dibuang untuk dimakan oleh Lazarus. Tapi saudara sadar, setelah dia ada di dalam kerajaan surga, siapa Lazarus? Duduk di mana Lazarus? Di pangkuan Abraham, dia mulia di mata Tuhan. Meskipun Lazarus itu dipandang hina, dikasih makan sama dengan anjing-anjing, tulang-tulang belulang di dunia hina, tetapi di mata Tuhan dia ada di pangkuan Abraham. Jadi begitulah cara kita memandang, jangan dengan cara dunia, jangan dengan cara duniawi. Orang Lazarus yang miskin itu di pangku Abraham, saudara, itu berarti mulia dan agung. Biar manusia di dunia ini dipandang hina dan remeh, tetapi kita sebagai satu saudara di dalam Tuhan, kita melihatnya dengan pandangan Bapa yang di surga. Lazarus dipeluk oleh Abraham, mulia dalam kerajaan surga. Demikian pula hubungan kita satu dengan yang lainnya, agar kita tidak memandang muka satu dengan yang lainnya berdasarkan berbagai kriteria yang dibuat oleh dunia ini. Saudara, mari kita sekarang masuk kepada hal yang praktis. Kalau kita diminta sekarang memiliki godly perspektif dalam melihat sesama kita, dalam membangun persaudaraan, dalam membangun kelompok kecil bersama, berhubungan satu dengan yang lainnya, salah satu hal yang paling sederhana, yang paling simple, kalau kita menghormati saudara-saudara kita, kita apa saja? Mendengarkan. Ini hal yang sangat penting dalam unsur komunitas. Kalau saudara sudah menghormati, untuk membuktikan apakah saya ini menghormati orang lain, saudara mendengarkan. Ya, itu sebabnya kalau pada waktu Bapak Presiden pidato, lalu ada gubernur dipanggil kumpulan, ternyata makin miring, makin miring, makin miring, lalu tertidur, gimana Pak SBY? Berapa kali Pak SBY marah pidatonya tidak mendengarkan. Nah, mengapa sudah mendengarkan yang satu dan sudah tidak mendengarkan yang lain? Sangat bergantung dari cara kita menghormati orang. Kalau kita menghormati, hal yang paling simple, yang paling sederhana, kita mau mendengarkan. Kita memberi kehadiran kita, dan kehadiran kita dengan telinga yang terbuka untuk mendengar, mendengar luka-luka yang sedang mereka alami, yang ada dalam hati mereka, sakit hatinya, keinginannya yang paling dalam di dalam hatinya, pergumulannya, masalahnya. Saudara, itu berarti kita respect, kita mau buka telinga kita. Allah kita, saudara, saya bayangkan kalau Allah itu bicara dengan saya, kadang-kadang saya berpikir kalau saya bicara sama Pak Gubernur, Pak Presiden itu apa mau dengar saya ini. Saya ajaib, yang lebih besar daripada penguasa dunia, Allah semesta alam, kebesarannya bumi hanya butiran kecil di tangannya. Apa saya ini seperti debu titik kecil didengar oleh Tuhan? Dan pada waktu saya baca firman Tuhan, Allah mau mendengar kita. Allah semesta alam mau mendengar kita dalam doa-doanya. Nah, saudara, saya harap tidak ada satupun kita yang pongah merasa lebih besar dari Allah, dan kita tidak mau mendengar sesama kita itu dan merasa lebih dahsyat, lebih besar, sehingga sudah meremehkan. Tuhan mendengar doa. Nyanyian yang paling sering kita doakan, doa orang yang paling kecil pun didengar oleh Tuhan, dan kita pun dipanggil untuk mau mendengar. Maka mari kita perhatikan, mari kita respect, kita mau bersekutu satu dengan yang lainnya, dan kita mau kemudian mendengar. Ini tidak mudah. Mari kita perhatikan salah satu unsur mendengar yang penting antara lain, saudara. Saya tidak pernah tergesa-gesa. Jangan pernah tergesa-gesa. Karena itu pengalaman saya. Sebagai pendeta, saya seringkali jatuh dalam hal ini, saudara. Artinya, saudara menerima keluhan orang lain, saya baru mendengar, tetapi saudara sudah ras untuk berbicara, saudara. Lalu saudara belum memahami utuh apa yang mau dikatakannya, saudara sudah menyelanya, saudara sudah menyelesaikan, lalu memberikan solusinya, saudara langsung memberi penyelesaiannya, saudara langsung memberi jawabannya. Kita menghormati orang lain dengan baik apabila kita mengizinkannya untuk membagikan kisahnya sampai titik, seutuhnya, dan tidak cepat-cepat lalu memberi dengan penilaian sendiri, dengan judgment kita, dengan penghakiman kita, lalu kemudian kita langsung memberi jawab dan memberi solusi dan menyelesaikannya. Terkadang saudara, sebagai pendeta saya menyayangi, Orang itu tidak membutuhkan lagi jawaban kita. Kadang-kadang orang hanya membutuhkan orang yang mau mendengar kita itu. Kalau sudah dia sudah mendengar dan saudara peluk dan saudara mau nangis dengan dia, sudah cukup. Sudah. Kadang-kadang hanya begitu cukup. Ya. Malah kita ini banyak ngomong, oh, harusnya jangan gitu tante, begini. Malah orang itu, gitu ya. Saudara, dibutuhkan orang yang mau mendengar dan yang mengerti. Tidak cepat baru ngomong, belum selesai, sudah. Lalu sudah kasih solusi, sudah kasih. Kadang-kadang orang bahkan hanya mau didengar saja, dimengerti, dipahami kesusahannya. 90% saudara sudah akan menjadi sahabat buat dia. 90. Kalau dia baru ngomong 20%, sudah langsung sudah kasih solusi. Orang itu begini. Sudah macet dan tidak akan berlanjut lagi dalam percakapan. Jangan tergesa-gesa. Mendengar itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan waktu. Menghormati. Jadi tidak tergesa-gesa berarti juga mempercayai orang lain. Dan harus belajar dapat mempercayai orang lain. Betapa ajaibnya saya ini belajar, Tuhan, Engkau mempercayai aku, ya, aku manusia yang hina seperti ini. Tuhan memberi kepercayaan. Memanggil Gideon yang kecil. Aku ini paling kecil dari kaumku. Sedangkan kaumku juga dibanding dengan kaum-kaum yang lain paling rendah. Tetapi Tuhan mempercayai Gideon dalam keberadaannya. Tidak meragukan dirinya. Simon, artinya itu buluh. Tiup kiri ya ke kiri, ke kanan ya ke kanan. Tetapi engkau akan kujadikan Petra, batu karang yang teguh. Tuhan memberi kepercayaan. Meskipun kelihatannya orang hina, sepertinya tidak bisa diberi kepercayaan. Tuhan memanggil, Tuhan memakai, Tuhan mempercayai orang, tidak meragukan dirinya, melihat bahwa dirinya mampu dan dapat, karena ada potensi yang diberikan Tuhan di dalam dirinya. Tuhan dapat merubah manusia. Ini yang kedua saya, menghormati dan respect. Menghormati juga berarti kita dapat membuktikan, ini yang penting saya lihat, ini kelemahan manusia Indonesia yang kedua, selain uang, kita mampu membuktikan ketika kita berbicara dengan orang lain pada waktu orang yang kita bicarakan tidak ada di situ. Nah, ini cobaan yang besar buat kita. Apakah kita dapat menjaga dignity orang itu? Tidak ada yang dapat lebih cepat saudara merusak hubungan dibanding dengan gosip, saudara. Kalau orang tidak ada hadir tempat itu dan sudah mulai membicarakan orang itu, dan berapa banyak persaudaraan menjadi terluka disebabkan karena hal ini. Amsal 16:28 berkata, orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah, artinya yang mulutnya itu suka berbicara mengenai orang lain, menceraikan sahabat yang karib. Rasa hormat saja berarti melakukan hal yang sebaliknya. Kalau dunia ini, kalau tidak ada orangnya, saudara akan kemudian senang sekali mendengar dan kemudian menyebarkan rumors. Tetapi buat orang-orang percaya, berusaha sedapat mungkin untuk melindungi reputasi dan dignity, martabat dan harga diri orang. Jadi kalau saudara masuk dalam kumpulan kelompok kecil, nah mulai orang mengungkap persoalannya, saya lihat, kalau orang sudah mulai percaya kepada kita, membangun kelompok kecil, membuka hatinya, membuka persoalannya, saya punya masalah dengan istri saya punya masalah dengan suami saya, dan sudah berdoa bersama, dan kemudian saudara keluar, dan kemudian saya bertemu dengan orang lain, dan saya akan melukai martabatnya pada waktu kemudian saudara membicarakannya dengan orang lain. Reputasi dan dignity dari saudara-saudara kita sekandung dibuktikan apakah kita respect, kita hormat, tidak hanya pada waktu dia ada. Kalau saudara berbicara tentang dia dan tidak ada orang yang lain di situ, tidak ada orang yang sedang bicarakan di situ, ujian saudara apakah saudara respect dengan orang. Karena ada banyak orang manis di depan saudara, ya. Oh iya Pak, iya Pak. Tapi di depan, saudara kalau sudah ngomongkan saudara sangat-sangat menjijikkan. Hormat, respek, sudah mampu untuk menjaga reputasi dan dignity, martabat dan harga diri dari saudara-saudara kita ini. Kitab mengajar 1 Petrus pasal 4 ayat 8, tetapi yang terutama, ini yang utama. Kita tahu bahwa dosa itu ada dalam hidup kita. Untuk itu kita membentuk kelompok kecil, agar kita saling mendukung, melawan dosa. Kita mengakui, kita bertobat, kita menyesali, kita saling menasehati. Oleh karena banyak perkara menghancurkan kehidupan ini. Dan kalau orang sudah membuka kehancuran hidupnya, untuk kita dukung bersama, untuk kita doakan bersama, saudara harus respect dengan harga dirinya. Untuk saya tidak bicarakan pada waktu orang itu tidak ada di situ, dan saya bicarakan dengan orang lain mengenai keberadaannya itu. Yang terutama, firman Tuhan berkata, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih, itu bukti kalau sudah punya kasih, menutupi banyak sekali dosa, menutupi banyak sekali dosa. Bukan saudara umbar-umbar, saudara. Kalau saudara sudah sharing dengan orang lain, lalu sudah umbar-umbar dengan orang lain, saudara akan menghentikan semua komunitas persaudaraan kita ini. Mari kita belajar kemudian, kita akan memiliki unggul, excel tadi ya, itu yang dikatakan Roma, supaya kita beda dengan dunia. Kita lebih unggul di dalam memberi hormat daripada dunia ini, karena yang pertama, saudara, Allah memanggil kita bahkan bukan hanya dapat dipercaya, tetapi bijaksana. Ini respect yang paling penting. Saudara harus berusaha bijaksana. Bukan hanya dapat dipercaya, ya. Apa? Takful. Not just truthful. Ya. Bijaksana apa artinya? Sederhana saya boleh katakan, saya belajar dari Alkitab mempelajari apa itu bijaksana. Bijaksana itu berarti berpikir sebelum berbicara. Ya, nah itu sudah Tuhan beri anugerah saya dengan sangat cepat. Kok Tuhan kasih mulut kita berapa? Mulut kita berapa? Satu. Kok enggak dua gitu ya, supaya telinga ya dua, mata ya dua, mulut dua begitu di sini ya. Sehingga kalau kita pengen gaduh-gaduh dan apa, sini gaduh-gaduh, yang sini. Wah, kan enak begitu ya. Sudah bisa menikmati. Telinganya dua, matanya dua, mulutnya hanya satu. Nah, itu sudah pertanda buat kita. Kalau sudah mau bijaksana, mana yang lebih banyak dipakai lebih dahulu? Dengar dulu, lihat dulu, baru. Jangan ngomong dulu, baru lihat, baru dengar. Ya. Dengar dulu, lihat dulu. Itu orang bijak sana. Ya. Kalau kita langsung jeplak, orang Jawa bilang jeplak, belum apa, sudah ngomong dulu. Dan hanya akan menimbulkan pertengkaran dalam kehidupan kita ini. Bijaksana itu berarti bijak, berpikir dulu. Sebelum saya ngomong ini, berpikir dulu. Ya. Menyadari apa yang kita bicarakan akan mempengaruhi emosi orang lain, perasaan orang lain. Kadang-kadang saya pernah ditanya sama itu suami, kok kalau ngomong sama istrinya marah aja, kenapa sih Pak, begitu ya, buat dinasihati begitu ya. Satu kali saya duduk sungguh sama-sama, dan memang saya ngomong istrinya itu kadang-kadang ngomong begitu itu tidak sadar bahwa omongan begitu itu membangkitkan. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, diulang lima kali, enam kali, tujuh kali. Berpikir sebelum berbicara, menyadari apa yang kita bicarakan akan mempengaruhi orang lain. Kritik akan disampaikan. Kalau kita menyampaikan kritik kepada orang lain, kita akan diterima dengan baik. Kalau orang tahu bahwa bingkai kritik itu di dalam kasih. Ya. Nah itu yang jarang kita lihat dalam kehidupan ini. Kalau bingkainya itu adalah kasih, biasanya orang akan menerima kritik kita ini. Orang Kristen yang dewasa, saya tanya, apakah kita sudah dewasa? Ya, orang Kristen yang dewasa mengetahui kebenaran yang utuh, itu yang pertama. Tetapi setelah dia tahu kebenaran yang utuh, menyampaikannya di dalam menyampaikannya di dalam kasih. Nah itu tanda dewasa. Saya kalau hanya tahu kebenaran utuh dan belum, tetapi pada waktu saya tahu kebenaran yang utuh dan saudara menyampaikannya di dalam kasih, nah itu bukti bahwa saudara itu dewasa, ya, kebenaran. Maka saya, ujiannya yang pertama, Socrates, ya dia belum Kristen ya, karena belum Kristus ya, tapi filsuf ini mengajarkan hal yang sangat indah. Yang pertama, kalau kita ini mau dipakai Tuhan dengan bijaksana mulut kita ini, yang pertama, saudara bicara kebenaran. Jadi kalau saudara belum tahu yakin ini benar atau tidak, katanya si A ditanya lagi katanya B, si B ditanya lagi katanya C, saudara hanya dengar sesuatu dan saudara belum tahu kebenarannya, lebih baik jangan karena saudara belum tahu kebenarannya yang utuh. Itu ujian pertama. Kalau saudara sampai di situ saja belum, saudara masih sangat bayi dalam kekristenan saudara, ya. Baru dengar dengan orang, sudah sampaikan orang lain, belum tahu keyakinan kebenaran, sudah ngomong dengan orang lain. Apakah saudara yakin benar tidak itu yang benar atau tidak? Katanya sih Pak, itu katanya sih. Ya kenapa didiskusikan? Kalau itu belum tahu benar, jangan bicara lebih dahulu ya. Itu Socrates bilang gitu. Sekarang saya benar Pak. Saya lihat mata kepala saya sendiri. Itu 100% benar. Saringan yang kedua. Saya bertanya. Kalau sudah tahu benar, saya mau ngomong, itu tanyakan yang kedua. Apa manfaatnya? Saudara ngomong itu apa manfaatnya? Gunanya apa? Itu membangun atau tidak? Menghancurkan dignity orang lain? Atau itu bermanfaat atau tidak? Tanya yang kedua itu. Gunanya apa ngomong itu? Gitu. Apa sekar gosip? Wah makin digosok makin sip. Pak. Gitu. Dan sudah segar membicarakan orang lain. Apa itu berguna? Apa itu bermanfaat? Buat orang yang kita bicarakan, yang kita... apa justru akan merusak dan menghancur. Itu Socrates, bukan Kristen. Socrates filsuf kasih saringan kedua. Kalau yang kedua juga lolos, ini bermanfaat. Belum, Socrates belum. Kedewasaan yang sempurna memasuki saringan yang ketiga. Saudara bertanya, loh motif saya itu apa? Tahu? Motivasi saya ini apa ngomong ini? Tanya dulu. Kalau jawab saya, karena kasih. Loh, coba Socrates belum tentang Tuhan Yesus itu ya, sudah bicara kasih. Kalau saya tanya, saya berbicara ini karena kasih. Katakan. Katakan. Ya, itu berarti kita dewasa. Jadi berapa saringannya? Berapa saringannya? Tiga. Ya. Ya, tiga saringan sebenarnya. Bijak sana. Yang kedua. Kalau kita mau unggul lebih dari dunia ini. Tidak begini memberi rasa hormat kepada sesama kita. Sudah berpengertian. Berpengertian ini yang sangat sukar dalam kehidupan kita. Karena kecenderungan manusia itu selalu menuntut untuk dimengerti. Sedangkan orang Kristen menuntut bukan lebih dahulu dimengerti orang lain, mau mengerti ya, mau mengerti orang lain. Meskipun dia belum mengerti kita, menyakiti kita, buat orang Kristen saling kita, kita terutama dan pertama-tama lebih berusaha dahulu mengerti orang lain. Dia belum tahu saya, itu sebabnya dia ngomong saya seperti ini. Ya, gak apa-apa. Nah, tapi saya akan berusaha untuk mengerti dia. Kenapa kok dia seperti itu? Oh, keluarganya nih. Oh, ya, pantesan dia. Sudah akan kasihan. Bukan sudah marah, kasihan. Sudah akan menolong dia. Oh, pantesan dia kok seperti itu ya. Karena dia begini kan. Kita lebih berpengertian ya. Kalau orang Jawa bilang sing waras ngalah gitu ya, bilangnya. Artinya lebih baik kita yang waras daripada ya, waras itu tidak gila saudara ya, daripada kita ikut gila. Gimana caranya? Berpengertian itu bagaimana caranya? Saya rasa saya temukan dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus Lukas pasal 6 31. Kita menghormati orang lain ketika kita memperlakukannya sebagaimana yang kita inginkan. Ya, itu Tuhan Yesus berkata, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu. Saya ingin diperlakukan bagaimana? Kalau sudah itu dibicarakan jeleknya orang lain, sudah sakit hati, ya jangan bicarakan itu kepada orang lain. Seperti halnya Yusuf berkandeng, kamu kendaki orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi ketika orang berurusan dengan saudara, mana yang saudara inginkan? Saya jujur sudah tanya. Berpengertian atau hanya ingin untuk banyak diperhatikan? Saya rasa sudah ingin bertemu dengan orang yang berpengertian. Ya, kalau Tuhan Yesus perhatikan, maka demikian halnya. Orang membutuhkan orang yang berpengertian dalam kehidupan ini. Kita harus selalu menyadari perasaan dan tekanan yang sedang dialami orang lain. Itu membuat mood orang itu beda-beda. Kita harus menyadari kadang-kadang orang itu tidak selalu dalam keadaan feel good. Ada hari kadang-kadang dia merasa don't feel good dalam hidup ini. Saya berpengertian kalau orang sedang begitu, ya, banyak pikiran saudara, ya, wah, pikirannya ini tidak selesai-selesai gitu, nyetir saja kan harus belok bablas karena yang dipikir terlalu banyak gitu. Lalu istri ngomel-ngomel, matamu di mana, belok gitu ya. Kita tidak menyadari bahwa ada kalanya orang don't feel good, dia terlalu banyak bebannya untuk dapat dimengerti dalam kehidupan ini, ya. Mungkin hari ini kekesalan itu menumpuk sampai di sini dalam hidupnya itu. Berpengertian menyadari bahwa manusia dalam kondisi kadang-kadang bisa don't feel good dalam kehidupan ini. Amsal 16:21, orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Dan yang ketiga, kita menghormati dengan kita lemah lembut, gentle, not judgmental. Cepat kita menilai orang lain, cepat menghakimi, cepat marah, ya. Kita lemah lembut. Ketika kita tidak sependapat satu sama lain, kita harus tetap gentle. Gentle itu berarti kita menghargai. Roma 14:12-13 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban atas dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu, janganlah kamu menghakimi. Jangan kamu menghakimi. Itu yang sering merusak persekutuan kita, judgmental kita. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Lebih baik kamu anut pandangan ini. Sekali lagi, ini dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat. Jangan kita membuat saudara kita ini jatuh dan tersandung. Yang keempat, saudara polite, ya, sopan, not rude. Ketika orang lain berbuat kasar kepada kita, jangan kita merespon dengan kasar. Sebagai orang Kristen, kita meresponnya dengan kebaikan. Sangat jelas, karena Roma 12:21 berkata, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau dunia kejahatan, balas dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan, ya. Nah, saudara, mari kita anungkan. Inilah panggilan kita. Saudara, kita bertekad mau berkomunitas, saudara. Supaya saudara menikmati Tuhan, mengalami Tuhan, memuliakan Tuhan dengan kita berkomunitas hari ini. Perhatikan, karena ini awal kita memulai small group, bukan? Saya mau mulai kelompok kecil. Saya harapkan demikian. Saya mulai tekad. Kita akan berkumpul satu dengan lain, menghormati, ya, satu dengan yang lain, menjadi bijaksana, berpengertian, lemah lembut, sopan, tidaklah mudah bagi kita. Tetapi mari kita garis bawahi, itulah panggilan Tuhan buat kita. Ini sangat penting dan ini sangat berguna buat kita. Pikirkan semuanya ini, dan saya berharap saudara akan pulang dan berdoa dan minta kepada Allah kuasa Roh Kudus untuk memampukan saudara untuk dapat saling mengasihi dan membangun hubungan satu dengan yang lain, seperti dikatakan dalam firman Tuhan, saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Thank you.
Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sepenuh hati bersama-sama dalam keesaan seluruh umat percaya di sepanjang abad dan di segala tempat. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu marilah kita mohon bimbingan Tuhan agar kita boleh mengabarkan Injil-Nya. Bimbing aku ya Tuhan.
Bimbing aku ya Tuhan, membawa jiwa padamu. Banyak orang tersesat akibat dosanya, jarang mengingatkannya serta mendoakannya. Layakkanlah diriku membawa Injil-Mu.
Kita ulang sekali lagi.
Bimbing aku ya Tuhan, membawa jiwa padamu. Banyak orang tersesat akibat dosanya, jarang yang mengiraukannya serta mendoakannya. Layakkanlah diriku membawa Injil-Mu.
Jemaat, pulanglah dengan sejahtera. Peganglah firman Tuhan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi